Şevket, Kürdistan Elçihanasını agahlantırışını okudunuz mu?
Ne okudum? Ukrayinskaya Pravda, keyin Interfax saytida okudum. Keyin Ozodlikda O'zbekchasini okudum.
Siz hozir ham o'sha batalyon safidamisiz?
Yo'q, men bir yarim yo'q, tak 3 oy bo'lyapti. 3 oydan beri Kiyevdaman. O'zimizda birinchi men Aydar batalyoniga Viking gruppasi qo'shilgan edi. O'shani tarkibida edim, hozir ham o'sha guruhni tarkibidaman.
Endi nima bo'lsa ham hozir o'sha batalyon saflarida masalan janglarda ishtirok etsangiz ham etmasangiz ham nima bo'lsa ham shu sizga qo'shilgansiz va mana elchixona aytyapti, O'zbekiston fuqarosi boshqa mamlakatni hududida jangovar harakatlarda ishtirok etsa jinoiy javobgarlikka tortiladi deyapti. Bu haqda bilarmidingiz o'sha qo'shilayotgan paytingizda?
Buni nima deydi? Endi buni ehtimolni maydon bir paytida hali urush boshlanmasdan turib bilgan edim. Mana shunaqa narsa bo'lishi mumkin. Keyin o'sha volontyorlik boshida nima deydi? Gumanitar yordamlarni o'sha urush bo'layotgan joylarga olib borgan paytlarimda shu yaqinda mana shunaqa farmon qaror chiqadi degan. Nima deydi? Buni shu narsaga endi tayyor bo'lib nimaga qayerga borganimni bilib va mana shunga tayyor bo'lganman.
O'zbekiston elchixonasi shuncha oydan beri hali janglar juda qaqshatqich janglar bo'layotgan paytlarda indamasdan bu haqda endi shu kunda mana gapiryapti. Buni boisi nimada deb o'ylaysiz?
Buni hali gapni ochig'i hali o'ylab ham ko'rganim yo'q. Bu har doim kutish mumkin edi bu. Bundan sal oldinroq prezidentni qanaqa farmoni chiqdi. Chetelda jang qilayotganlarda bir jang fuqaroligidan chiqarib yuborish. Bu endi o'shani davomi bo'lyapti. Elchixona o'sha ma'lum qilib, balki qanaqadir O'zbekistonda o'sha nima deydi, qanaqadir so'zlar bo'lganmi o'sha hukumat orasida. Masalan, oxirgi paytda Belarus ham Lukashenko ham mana shunaqa ahillashib qoldi. O'sha Ukraina jang qilayotganlarida juda qattiq nazorat qilish, keyin anaqa jazolash, o'shanaqa ochiqchasiga aytib, biz bilan jang qilayotgan Belarus yigitlari ham hozir xavotirda.
Endi Suriya kampaniyasini boshlagandan keyin Rossiya Ukraina janubidagi vaziyat o'z aktualligini go'yoki yo'qotgandek-da. Hozir vaziyat qanday sharqda?
O'sha bir yildan beri qanaqa ahvol bo'lsa, hozir ham shunaqa ahvol. Har kuni otishmalar bo'lyapti, har kuni nima deydi, yaralanganlar, o'lganlar har ikki tomondan ham bor. Deyarli har kuni bor, qurbonlar har kuni.
Har kuni qurbon
bor-da. Perimeriya deb anaqa nima deydi? 2014 yil sentyabrlarda boshlangan edi. U hech qanaqa yo'q. Har doim o'sha perimeriya boshlangandan beri doim o'sha nima deydi? Janglar bo'lib kelgan, hozir ham davom etyapti.
O'sha janglarda o'sha ikki tomondan bo'lyapti shekilli-da, otishmalar bo'lyapti shekilli-da. Hukumat kuchlari bir
Ikki tomondan. Ya'ni Ukraina tomonda masalan qurolli kuchlar, keyin masalan Национальный гвардия, Милли гвардия, ular buyruq bilan to'xtatib turibdi endi. Masalan nima deydi? Faol qarshilik ko'rsatmanglar deb. Ular bu yerda private sektor bor, boshqa ko'ngilli batalyonlar, guruhlar bor. Ular ministr obronaga, min obronaga, keyin MVDga bo'ysunmaydi. O'shaning uchun o'zlari mustaqil harakat qiladi.
Siz mana Kiyev tomonidasiz va o'sha Kiyev parast batalyondasiz. Bu Ukraina mudofaa vazirligi tarkibidagi batalyon emas, ha?
Bu 2014 yildan beri Aydar batalyoni 24-chi alohida shturmovoy batalyon. Ukraina shturmovoy batalyon. Bu mudofaa vazirligi tarkibida 2014 yildan beri.
Siz xizmat qilayotgan batalyon to'g'risida yaxshi gaplar aytilmaydi-da?
Endi bu nima deydi? Yigitlar nima deydi? Asosan maydondan tashkil qilingan batalyon. Keyin qurol olish uchun mudofaa vazirligi tarkibiga kirdi. Lekin batalyon 600-700 odam bo'lishi kerak. Bunda 2000-3000 dan ko'p odam bor. bir necha guruhlarga bo'lingan, avtonom harakat qiladi guruhlar, Aydar batalyoni. Endi tartibga solib boshladi, kim qasamyod qilmagan bo'lsa, kim o'sha ofitsiarni ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, ularni hammasini ketkazyapti batalyondan. Hozir endi tartibga tushyapti.
Siz yagona o'zbek bo'lmasangiz kerak, o'sha Ukraina hududida janglarda ishtirok etayotgan, jangovar harakatlarda ishtirok etayotgan deylik, yana boshqa
o'zbeklardan endi aynan o'zbeklar emas, o'zbekistonliklar bor. Men o'zim shaxsan taniydiganlar 5 kishini taniyman. Qolgan batalyonlarda, masalan Azovda, o'sha Nasgivadada, yana pravi sektorda o'zbekistonliklar bor.
Endi nargi tomonda Kiyevga qarshi kuchlarda qancha o'zbek borligini bilmasangiz kerak.
Yo, har zamonda nima deydi, o'sha internetda o'qib qolaman, sotsialniy sheklarda ko'rib qolaman, qisqa-qisqa xabarlar. Aniq xabarim yo'q.
Endi siz
keyin yana bitta narsa eshitganim, biz razvedchiklar diversionniy gruppa derga ikkita 5-6 ta'sir bo'lgan paytda o'sha yerda ikkita o'zbek bor edi deb aytdi. O'sha LNR tomonidan.
Sizni Shavkat ikkita jazo kutyapti. Bittasi o'sha O'zbekiston fuqaroligidan chiqarib yuborishadi sizni va kiritishmaydi. Ikkinchi jazo agar kiritishadigan bo'lsa O'zbekiston hududiga, sizni qamashadi 10 yilga. Bilasiz endi buni?
Bilaman.
Nima bo'ladi endi?
Bilaman.
Bu yog'i nima bo'ladi endi? Qanday qilasiz endi?
Endi vaziyat o'zgarishi mumkin, kelajakda shunga umid qilamiz. Hozircha endi Ukrainada bo'laman.
Vaziyat o'zgarishi mumkin deganda nimani nazarda tutyapsiz?
Endi bizda hukumat almashgandan keyin ko'p o'zgarishlar kutilyapti. Hamma kutyapti. Mana shu narsaga endi umid qilsa bo'ladi. Masalan, keyinchalik bu narsa o'zgarishi mumkin. Masalan, aynan Ukraina tomonda endi Suriyada jang qilayotganlarni bilmadim. Ukrainada keyin boshqa, masalan, boshqa davlatlarda nafaqat urushganlar, balki harbiy xizmatda yoki politsiyada yoki o'sha kuchli tizimlarda ishlayotganlar uchun qanaqadir yumshoqroq bo'lishi mumkin.
O'zbekistondagi vaziyat o'zgarishini nazarda tutganingiz yo'q?
Yo'q, hozircha qiyin, hozircha ehtimol kam. Endi bu nima deydi? 10-15 yilni ichidagi gaplar kelajakda.
Shavkat, rahmat suhbatingiz uchun.
Xo'sh, sog' bo'ling.